narsalarni bu to'qchilikdan bu kelib chiqqan narsa bo'lsa kerakda, bu men oldinda bir yoshligimizda bunday narsalar bo'lmagan-ku.
Erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalar edi. Tinglovchi, siz ham o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang, biz ularni kundalik eshitirishlarimizda yoki internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Shu o'rinda yana bir bor eslatamiz, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Chinozlik Gulnoza Yo'ldoshova ismli ayol O'zbekiston militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini odam savdosiga aloqadorlikda ayblagan O'zbekistondagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhiga bu haqda arz qilgan 25 yashar Gulnozaning da'vo qilishicha, shu yil mart oyida uni akalari Qozog'istonga yaxshi maosh haqidagi aldov va'dalar bilan olib ketilib, u yerda qul qilib ishlatilgan.
Akamiz jabrlanuvchi Xayrulla Yildashev, ukam Yildashev Natullalar, bizani hududda yashaydigan Hojimodov Muhiddin Saydovayevich 1970 yilda tug'ilgan, millat qozog'i. Shu inson ish taklif qilgan Qozog'iston Respublikasida bojasini avtomobilkasi borligini aytib, keyin o'tda ish haqqlari to'liq bo'lishini 750 000 dollar bo'ladi, yaxshi ishlasalaring 1 milliongacha ishlasam degan. Ish shartnomasida bo'ladi degan, avans tarzida 250 000 tashlab ketamiz deyishganda ular. Lekin Qozog'iston Respublikasiga o'tgandan keyin ularni avansi qisqartirilgan, 220 000 har bir ishchini oilasiga berilgan.
O'rtada biron bir shartnoma bo'lganmi?
Shartnoma bo'lmagan. Nima uchun? Chunki sababi bitta yolg'on ishlatilgan, uni qumlikka berib olgan Qozog'iston Respublikasiga Muhiddin Hojimurodov, ya'ni vositachi, Qozog'iston Respublikasida yashaydigan Yesin ismli bojasiga bilan qul sifatida yetkazib bergan. Eshitishimizga qaraganda uni katta miqdorda qarzi bo'lgan ekanda, bu Hojimurodov Muhiddinga Damas rusumi, ya'ni 10881BA raqamli davlat raqamidagi Damas avtoulovini ulab berishgan, undan bu qarz bo'lib qolgan. Qarzini uzish uchun O'zbekiston Respublikasidan u ishchi yetkazib berish kerak bo'lgan. Oborib topshirgan, shundan keyin mani aka-ukalarim Qozog'iston Respublikasida o'tta xaroba tashlandiq, bitta yer bo'lgan, bitta kravat foydalanish uchun 4 kishiga topshirilgan.
Gulnozaning da'vo qilishi akalarining Qozog'istonga qul qilib olib ketilishida hukumat amaldorlari ham aloqador, sababi ular boshidan bu ishni bosti qilishga urinmoqdalar.
Bular qonunni, davlatni bergan lavozimini niqob qilgan holda fuqarolarga juda ko'p tazyiq o'tkazishyapti.
Chinoz tumani hokimiyati rasmiylari va prokuratura xodimlaridan esa bu borada izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda odam savdosi qurbonlari soni yildan yilga ortib bormoqda va buning asosiy sabablari mamlakatdagi ishsizlik va hukumatdagi korrupsiyadir.
Bu juda jiddiy jinoyat deb hisoblanadi, ammo lekin bulardan birontasi na militsiya xodimlari, na o'sha uchastkavoy militsioner deymizmi, na o'sha ichki ishlar boshqarmasi, o'sha tumanni, Chinoz tumanini ichki ishlar boshqarmasini rahbariyati, na prokuror, na demak hokim, hammasi shu narsani bekitmoqchi bo'ladi va bironta uni arizalariga javob bermaydi, aksiga qarab hali buni qo'rqita boshladi, o'sha masalani ochmaslik. Mana shundan o'zi ma'lum bo'libdiki, qandaydir bularni o'zi bir shu narsaga aloqasi bor deb tushunsa bo'ladi. Nagaki bekitish harakatini qilishyapti bular shu paytgacha.
O'zbekiston hukumati odam savdosi bilan bog'liq muammolar borligini tan olib, 2008 yilda odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. O'zbekiston fuqarolarini himoyalash uchun parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlar ham qabul qilingan. O'zbekiston senatining qonunchilik va yuridik islohotlar qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqova O'zbekistonda odam savdosiga qarshi jiddiy kurash olib borilayotganini aytgan.
Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiya ham tuzilgan. Shuni ham tan olish kerak, nafaqat fohishalik bilan, balkim noqonuniy mehnatga jalb qilingan holatlari ham bor. Bu nafaqat Toshkent shahrida, balkim boshqa viloyatlardan shu jinoyatlar ochilyapti.
Ammo lekin bu bilan odam savdosi qurbonlari soni O'zbekistonda kamayayotgani yo'q.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. 2012-yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi. Ommaviy axborot vositalarida yosh oilalarni mustahkamlash choralari bilan bog'liq masalalar keng yoritilmoqda. 12UZ axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston Ayollar qo'mitasi huzuridagi Oila Respublika ilmiy amaliy markazi oila haqidagi kodeksga tuzatish kiritish haqidagi taklifni hukumatga taqdim qilgan. Hujjatda qizlarning nikoh qurish yoshini amaldagi qonunda ko'rsatilgan 17 dan 18 yoshga ko'tarish tavsiya qilingan. Shu munosabat bilan bugungi hafta savol ruknining bugungi sonida respondentlarga necha yoshda turmush qurgansiz va yosh qizlarni turmushga berishga munosabatingiz qanday degan savolni qo'ydik. Bu savolga javoblarni o'rgangan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, hafta savoli ruknidagi bugungi respondentlarni javoblari qanday bo'ldi?
Hurmat, ozodlik savoliga turli yoshdagi, turli sohada faoliyat yuritayotgan fuqarolar javob berishdi. Har doimgidek so'ralganlarning hammasi o'z sharoitidan kelib chiqib, turli yoshda turmush qurganlarini aytib berishdi. Biz ular bilan batafsil suhbatlashdik. Ayni paytda biz ular bilan shaxsiy hayotlari va O'zbekistonda hayotga hali teran qarash bilan nazar tashlashga ulgurmagan yosh qizlarning turmushga berilishi haqida so'z yuritdik. So'ralgan ayollarning hammasi yosh qizlarni uzatishga qarshi ekanliklarini aytishdi. Masalan, Toshkentlik uybekasi Mashhur opa ham bu fikrga qo'shildi.
Men yoshim 52 ga kiraman yaqinda.
Necha yoshda turmush qilgansiz?
Men 21 yoshimda turmush qilganman.
Xo'jayiningiz necha yoshda edilar o'sha paytda?
Xo'jayinim shu paytda 25 yoshda edilar.
Ma'lumotlari o'zi oliy ma'lumotmidi?
Oliy ma'lumot edilar, bir yil ishlagan edilar. Hayotda juda ham yaxshi yashadik, qiynalmadik. Hamma narsani yaxshi tushunib, yaxshi o'tdi hammasi hayotimiz.
O'zbekistonda shu 16 ga 17 ga to'lmagan qizlarni ham turmushga berish hollari kuzatiladi-da, endi siz nima deb o'ylaysiz, to'g'rimi shu?
Yo, noto'g'ri albatta. 15 yosh, 16, 17 yoshlar hali bola-ku, nimani biladi u hali hayotda, hali o'ynab kulib yurgan payti bo'lsa, yosh bola bo'lsa, yoki yetmagan bo'lsa, organizmlari to'lishmagan hali, meditsina tomonidan olganda ham hali yetilmagan bo'lsa.
Yosh kelin bo'lsa, egib olish oson bo'ladi deydi o'zbeklar.
Yo'q, baba, egib olish oson bo'lganda ham ularning organizmichi, o'sishchi ularni. Borgandan keyin u qaynini qaynatasiga qaraydimi? Ishini qiladimi, o'qishiga boradimi? Qiyin-ku baribir yosh bola degan narsa bo'lsa. Hali hech narsani tushunmasdan oila qurgan bilan institutlarni bitirib, universitetda o'qib, oq-qorani tanib, uylanib turmush qurganlarning farqi bo'ladi-ku baribir. Hayotda ozgina bo'lsa ham tushungan, tushunchasi bo'ladi ozgina bo'lsa ham hayot to'g'risida, oila to'g'risida.
Bu Toshkentlik uybekasi Mashhur opa fikrlari edi.
Endi Hasanjon, o'zbeklar orasida kelin qancha yosh bo'lsa, uni bukish shuncha oson bo'ladi deyishadi. Endi bu masalaga erkaklar qanday javob berishdi?
Hurmat, hafta savolga javob bergan erkaklarning hammasi ham ayollar kabi yosh qizlarni turmushga berish odatiga qarshi ekanliklarini aytishdi. Masalan, jizzaxlik Azimjon hayot taqozosi bilan 2 marta uylangan ekan yoshligida va keyinroq u ham yosh qizlarini turmushga berish avvalo kelin uchun, qolaversa o'sha kelin borayotgan oila uchun yaxshi bo'lmasligini, yana 2012-yil o'sha mustahkam oila yilda mana shunday yosh kelinlarni tushirgan oilalarda o'sha oila mustahkam bo'lmasligini aytdi.
Ama 42'da ki.
Neçi yaşta uylengen siz?
23 yaşımda.
Kendine neçi yaşta edildi o şepe etti?
Benden bir yaş kişine etti.
Şimdi uziz tapıp uylengen misiniz? Yo bir aile azalarız, otanelarız tapıp uylentirişken mi?
Otanem uçup itkelle ben Tatar'a uylengenedim. O Tatar kız kit vardı ki aradan anca uçkendeyken ben uzundan kişine kızla uylendim ki. Uz bir kızla.
Hop, o'shanda ikkinchi ayolingizga uylanganingizda necha yoshda edingiz?
42 bo'ladiganmsa, 32 yillarda edimda.
O'shanda ikkinchi kenaymlarning yoshlari necha deydi?
Mahallangiz edi 11 yosh kichkina edi.
21 yosh ekanmilar o'shanda?
Ha, tipa shunday edi. 21-22 yillarda.
O'zbekistonda qizlarni 16-17 yoshda ham uzatib yuborishadi. Siz to'g'ri deb bilasizmi mana shunaqa vohli turmushga berishni qizlarni?
Ya endi bu sal noto'g'ri yo'q. Hali ishni mana tushunmaydi. Sal yosh kattaroq bo'lsa endi tushunadi degan anonga boraman. Ishni mana bilmasa nima kerak bu? Ham u yetta farzand ko'rishda ham qiynaladi. Mana men endimda endi obshistvoga bilmayman.
Jizzaxlik elektr mutaxassisi Azimjon aka fikrlari edi.
Endi o'tgan yili O'zbekiston rahbari Islom Karimov ham o'z chiqishlaridan birida qizlarni erta turmushga chiqarish noto'g'ri ekanini aytib, qizlarga shu iloji bo'yicha o'qib bo'lgandan keyin, mana gimnastika bilan shug'ullanib bo'lgandan keyin turmushga chiqishni tavsiya qilgan edim. Endi Hasanjon, bu borada mana endi turmush katta turmush bo'lsa xasta turgan, turmush qurmagan va uylanmagan yigitlarga munosabati qanday bo'ldi?
Va biz ham turmush qurmagan, uylanmagan yigitlar bilan bog'landik, qizlar ham turmushga chiqishni xohlamasliklarini aytishdi. Andijonlik yigitlar ham shunday fikrni aytishdi, ya'ni yosh qizga ham o'ylanish yaxshi emasligini aytishdi. Masalan, andijonlik Azamat ismli talaba, u ham nima deydi, informatika texnologiya bo'yicha mutaxassislik bo'yicha o'qiyotgan ekan, u talaba uylanish haqida hozirgacha jiddiy o'ylab ko'rmaganini, o'qishi tugagandan keyin o'ziga o'xshab oliy ma'lumotga ega bo'lgan qizga uylanish orzusida ekanini aytdi.
22'dan dolisi.
22 yosh ekansiz, qachon uylanmoqchisiz o'zingiz?
Endi dolisi o'qishlar tugatdi, 2-3 yildada.
24-25 yoshda uylanishga tayyor bo'lasiz?
Ha, sharoit shunga.
Uylanadigan paytingizda necha yoshli qizga uylangan bo'lardingiz o'zingiz?
Bilmayman, hali o'ylab ko'rganim yo'q. Iloji borsa o'qigan qizni olgan bo'lar edim. Nasi o'qigan bo'lsa, 22-23 yoshli qiz to'g'ri keladi, o'qishni bitirgan bo'lsa.
Maktabni endi bitirgan qizlarga uylanganingiz yaxshi emasmi?
O'qigan qiz bo'lsa, nima bir-birini tushungan bo'ladi endi, yaxshi. Inson hali deru masala bo'lsa to'liq o'ylanib ko'rganman, chunki menga hali bor narsaga hozir oxirgi maqsadlarim o'qish tugatdi, o'qish tamomladi.
Hafta savoliga bildirilgan ayrim javoblar edi. Aziz tinglovchi, bu savolga siz ham javob berishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org, shuningdek bu sahifaga kirib boshqa javoblar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
2011 yil ovozlarida. Dunyo ahli 2011 yilni mushakbozliklar bilan kutib olmoqda. 11-yanvar Tunisda ishsizlik va narxlar oshishiga qarshi noroziliklar. 17-yanvar o'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finalida.
Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab mana shu 21-yildan beri kayfiyatlar juda a'lo, nasriy.
24-yanvar xalqaro inson huquqlari guruhlari va nohukumat tashkilotlari noroziligi manzarasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi amalga oshmoqda.
Vizit Islom Karimova v Bryussel для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности на то, практику пыток, насильственных исчезновений.
25 январ Москва-Ринг Домодедово аэропортида портлашлар, ульгенлар ораста узбек фкорас хамбар.
Терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
11 феврал. Мысырда халк исьон ортадан президент Хусни Мубарак истифо берди.
Карар аль-маглис ауэлан. Доман тенфид играат ал-атия.
17 fevral AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qilmoqda.
I told the president that the United States has been very proud to support.
2011 yilning martida Toshkentda turk do'konlari yopilmoqda, ayrim turk tijoratchilari qamoqqa olingan. 7 mart taniqli jurnalist Sanobar Shermatova olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
12 mart Yaponiya zilzila va tsunami girdobida. April prezidentning qizi Lola Karimova fransuz nashri bilan sudlashmoqda.
Men sudda guvohlik berar ekanman. Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman.
2 may AQSh prezidenti Barak Obama Usama bin Laden o'ldirilganini e'lon qildi.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
19 may o'zbek isyonkor shoiri Yusuf Juma ozodlikda.
Men ko'zim bilan ko'rdim. Jasliqda masalan minglab 10 ming karim.
24 may O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazdi.
O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini
1 iyul Paris sudi Lola Karimovani diktatorni qizi deb atadi.
Those articles that was published by rue 89 about the daughter of Karimov. There was no
2011 yil avgust italyan qo'shiqchisi Albano Karimov huzurida qo'shiq kuyladi.
Zarur shar sharoitlarni yaratish.
1 sentyabr O'zbekiston o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qilmoqda.
O'ylayman.
O'zbekiston xalq harakati esa dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda.
Butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlar